барадой.
Вітаю, шановні. Сьогодні 18 студеня. Тут Алесь Дубавец з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Бобі Голдсбора, а так само гурти The Temptations, Colossium, Green Slate, Sonic Youth, Korn, Kula Shaker, Hardfight і AC/DC. Долучайтеся. 18 студеня 1941-го народився Бобі Голдсборо, американський поп-музика, співак і автор пісень, який виконував мелодичні сентиментальні балади у жанрі естрадного кантри. Сусвітнього поспіху домогся у 68-му році з хітом «Хані», який узначалив хіт-парад США, де отримав платиновий статус і піднявся до другого місця у Великобританії. See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just. У той самий день, що й згаданий Бобі Голдсборо, 18 студеня 41-го народився Девід Раффін, американський співак, найбільш відомий у якості удільника гурта The Temptations, де працював з 64-го по 68-й год. Раффін був ведучим вокалістом на некалькіх буйних хітах колективу, у приватності My Girl The Ain't Too Proud To Beg, але ягоная прихильність до наркотиків привела до звольнення. Часопіс Rolling Stone уключив Девіда Раффіна у свій спіс ста найвеликіших співаков усіх часов, де він зайняв 65-е місце. Leave me, but I refuse to let you go. If Толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя, гартаем музычны каляндар сёння 18 студзеня. У такі ж дзень 1943-га нарадзіўся Дэйв Грынслейт, брытанскі клавішнік, вядомы сваім удзелам у гурце «Калузіум». Гэты джаз-рок калектыў лічыцца адным з заснавальнікаў брытанскага прагрэсіўнага року. А яшчэ Дэйв Грынслейт мае ўласны калектыў, які называецца проста і зразумела «Грынслейт». Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць і «Калузіум», і «Грынслейт». Нягледзячы на складанасць, музыка гэтых гуртоў вельмі цікавая і, як мне падаецца, крыху недаацэненая.
Yeah. с бородой.
Little Red Fry Up, whatever happened to you?
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 18 студзеня 1969-га нарадзіўся Джым О'Рурк, амерыканскі музыка і прадзюсар. Усе гурты, з якімі ён працаваў, нават цяжка пералічыць, а працы, уключаючы працу ў кінематографе, а таксама сольныя, дык яшчэ цяжэй. Аднак, як мне падаецца, найбольш запамінальным быў ягоны ўдзел у шэрагах Sonic Youth у якасці гітарыста, басіста і клавішніка. У складзе Sonic Youth Джым О'Рурк працаваў з 99-га да 2005-га года і запісаў з гуртом «Тры кружэлкі». Штосьці адтуль мы і слухаем.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Кола дзён з барадой.
18 студзеня 1971-го нарадзіўся Джонатан Дэвіс, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст мультыплатінавага нью-метал гурта Корн. У 5 гадоў Джонатан пачаў вучыцца граць на ударных. Падчас навучання ў школе навучыўся таксама граць на піяніна, дудзе ды іншых музычных інструментах. Акурат зараз гучыць дуда Джонатана Дэвіса. А што тычыцца Корн, то фактычна яны з'яўляюцца заснавальнікамі жанру нью-метал. Менавіта яны заклалі асновы музыкі, якая з'яўляецца сумесю гранжа, панк-року і хэві-металу, да якіх часцяком дадаецца фанк і хіп-хоп. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа Кола Дзён с Бородой, мы протягиваем. 18 студзеня 1973-го нарадзіўся Крыспіан Мілс, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і лідар псіхадэлічнага індзі-рок-гурта Кула Шэйкер. Гэты калектыў адрозніваецца ад большасці прадстаўнікоў брыт-попа схільнасцю да выкарыстання індыйскіх музычных матываў і аўтэнтычных інструментаў. Дэбютны альбом гурта падняўся да першага месца ў брытанскіх чартах, стаўшы на той момант самым хутка распрадаваным альбомам у гісторыі пасля Definitely Maybe гурта Oasis. Толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 18 студзеня. У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Рычард Арчар, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Hardfy. Гэты калектыў быў утвораны ў 2002 годзе і выконвае поп-пост-панк, у якім злучыліся мелодыка Dexys Midnight Runners, рыфы Франц Фердінанд і пэўная тэатральнасць. Дэбютны альбом гурта падняўся ў брытанскіх чартах да 6-й пазіцыі, узначаліў спіс лепшых альбомаў штотыднёвіка New Musical Express, быў намінаваны на Mercury Prize і забяспечыў Hardfy дзве ўзнагароды Brit Awards.
Yeah.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 18 студзеня 1901-га адкрылася першае нямецкае кабарэ ў Берліне. У такі ж дзень 1981-га вакалістка Plasmatics Wendy O. Williams была арыштаваная паліцыяй горада Мілуокі за непрыстойныя паводзіны на сцэне. Ёй было прад'яўленае абвінавачванне ў імітацыі палавога акту з кувалдай. 18 студзеня 1988-га свет убачыў альбом «Blow up your video» гурта AC/DC. Песні з яго «Мы і развітваемся, трымайцеся».